ar vieglās valodas ziņām studijā Jānis Vecvagars. Šodien Francijā notika prezidenta vēlēšanu otrā izšķirošā kārta. Vēlēšanās uz prezidenta amatu kandidē centrists Emmanuels Macrons un galēji labējā Marina Le Pena. Abiem kandidātiem ir atšķirīgi skatījumi par Francijas politisko nākotni. Marina Le Pena vēlas, lai Francija izstājas no Eiropas Savienības, bet Emmanuels Macrons no Savienības nevēlas izstāties, kā arī aizstāv globalizācijas priekšrocības. Balsu skaitīšana ilgs līdz trešdienai, bet aptauju dati liecina, ka uzvaru vēlēšanās izcīnījis Emmanuels Macrons. Abu kandidātu privātajā telefona sarunā Marina Le Pena, balstoties uz aptāju rezultātiem, apsveikusi savu sāncensi ar uzvaru. Vācijas armijas vadība likusi pārbaudīt visas armijas kazarmas, jo divās no tām atklātas nacistu relikvijas, tā pavēstījusi Vācijas aizsardzības ministrija. Aprīļa beigās sabiedrība uzzināja, ka aizturēts kāds Vācijas Francijas 28 gadus vecs karavīrs, kurš plānojas uzbrukumu uzdodoties par Sīrijas bēgli. Pēc viņa aresta armijas bāzē atrastas nacistiskās relikvijas, turklāt neviens nav uzstājis uz to aizvākšanu. Ziemeļkoreja šodien paziņoja, ka par naidīgiem soļiem aizturējusi ASV pilsoni, kurš strādājis Ziemeļkorejas zinātnes un tehnoloģiju universitātē. Pēdējo divu nedēļu laikā šī ir jau otrā reize, kad Ziemeļkorejā aizturēts Amerikas Savienoto Valstu pilsonis. Šodien Baltijas jūrā iepeldējuši trīs Krievijas karakuģi. Kuģi devušies uz pilsētu Sankt-Peterburgu, lai piedalītos Krievijas uzvaras dienas parādē, bet pēkšņi pamatuši ostu, jo pie pilsētas Kaļiņgradas krasta piepeldējis ASV mīnu kuģis. Bet Latvijā. Partija Vienotība rīt spriedīs par nostāju nodokļu reformas pamatnostādņu jautājumā. Sanāksmē plānots apspriest 3. Maijā valdībā pārrunāto par nodokļu reformas pamatnostādnēm. Sarunās ar premjeru Māri Kučinski Vienotība grib noskaidrot neskaidros jautājumus, piemēram, kā tiks sekti 90% no izdevumiem, kurus izraisīs plānotās izmaiņas. Par sportu. Pasaules čempionātā hokejā Latvijas valsts vienība sacenšas ar Slovākiju. Pēc otrā perioda rezultāts ir 2-0 Latvijas valsts vienības labā. Turpinājumā gaidāmā laika prognoze. Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē, gaisa temperatūra +1, +5 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus, iespējams arī sniks, pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra +6, +11 grādi. Laika prognoze otrā tātad labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas. Studijā bija Jānis Vecvagars.